Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq radiosunu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramıdır, Məhdud ilə birlikdə. Bu proqramı, hələ bir çox əksər proqramlarımız kimi, azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz və Peyk vasitəsilə Peykin parametrləri, Peyk yayımı ümumiyyətli necə həyata keçir, azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən məsələ nəzərdən keçirmək olar. Azərbaycanda konstitusiyanın rolunu barədə bu saatda danışacaq. Hüquqşünas Sıfır Ağayev və Hüquq Mühafizəçi Cəmiyyəti Prezidenti İntiqam Əliyev studiyamızın qonaqları olacaq. Dinləyicilər öz fikirlərini ilə, sualları ilə bölüşə təqdim edə bilərlər. Bizə Bakıdakı birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və elektron ünvanımız da var. Suallarınız və fikirləriniz üçün efir ad işarəsi Azadlıq Radio Radiosu.az ünvanına da məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Gələn saatda biz Naxçıvandakı hadisələrə toxunacaq. Bildiyiniz kimi Azadlıq Radiosunun əməkdaşına təzyiqlər davam etməkdədir. Hətta məqalə şəklindədir. İşığınızı görüb, bu məqalə Naxçıvanda çap edilən qəzetlərin birində də dərc olunub. Şərq Qapısı qəzetində bu barədə məlumatı əlaqə saxlayacaq və onunla birlikdə danışacaq. Həmçində İlqar Rəsul əməkdaşımız Milli Məclisin bu ilki ilk iclasını izləyib, orada hansı məsələlər nəzərdən keçirib, İlqar bizimlə, dinləyicilərlə birlikdə bölüşəcək. Qalqan dəyişmək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonaqları İntiqam Əliyevdir, Vəfa Dağayevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza, salam verirəm hər ikinizi. Təşəkkürlər buyurunuza görə. Azərbaycanda konstitusiyanın rolunun nə dərəcədə olması barədə təklif edirəm. Ümumi sualla başlayaq, çünki burada bir çox xırdalıqlar var. Hətta bu xırdalıqlar nəticə etibarı gətirib o suala çıxara bilər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda konstitusiya ehtiyac duyulurmu? Hətta belə mücərrəd suala da gətirib çıxara bilər. Amma biz bundan başlamaq. Yəni, ümumi xarakterizədən başlayaq. İntiqam bəy, sizdən xahiş edərdim. Birinci növbədə Azərbaycanda konstitusiyanın rolu barədə öz fikirlərinizi bölüşərdiniz.
Ümumiyyətlə, konstitusiyanın rolu ilə bağlı son dövrlərdə Azərbaycan cəmiyyətində çox ciddi müzakirələr gedir. Son dəyişikliklərlə bağlı da ondan qabaq da.
Söhbətimiz
də bundan bağlıdır. Əslində qalsa düşünürəm ki, konstitusiyanın rolu ilə bağlı məsələyə qiymət verəndə onu nəzərə almaq lazımdır. Konstitusiyada nəzərdə tutulan hüquqlar işləyir, yoxsa yox? Yəni, çox yaxşı konstitusiya ola bilər, orada çox gözəl normalar, təminatlar nəzərdə, hüquqlar nəzərdə tutula bilər, amma o konstitusiya işləməyə bilər. Yəni, Azərbaycanda vətəndaşın haqları pozulduqda konstitusiyaya nə dərəcədə müraciət edib öz haqqını müdafiə edə bilər? Azərbaycanda dövlət məmurları, hakimiyyət qurumları konstitusiyanı nə dərəcədə öz fəaliyyətlərində tətbiq edirlər? Ona nə dərəcədə riayət edirlər? Azərbaycanda konstitusiyon hüquqlar, tutaq ki, mülkiyyət hüququ, söz azadlığı, birləşmək hüququ, toplaşma hüququ nə dərəcədə real həyatda həyata keçir. Yəni, bütün bunları və bu kriteriyalar, testlər ki var, o testlər əsasında Azərbaycan vətəndaşı deyə bilər ki, konstitusiya bu ölkədə işləyir, yoxsa yox? Onun konstitusiyası nə dərəcədə effektli işləyir? Mən bir hüquqşünas kimi düşünürəm ki, bu ölkədə ola bilər ki, çox yaxşı konstitusiya var. Bunu tez-tez bizim belə deyək ki, gözümüzə soxurlar ki, bizim konstitusiyamız dünyanın demokratik konstitusiyalarından biridir. Amma mən hüquqşünas kimi, şəxsən bir vəkil kimi, hüquqşünas kimi, bir ekspert kimi bu konstitusiyanı tədbiq edəndə çox ciddi problemlərlə üzləşirəm və yadıma gəlmir ki, son dövrlərdə məsələn məhkəmələrdə konstitusiya hüquqlarla bağlı vətəndaşların, jurnalistlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin, siyasətçilərin, nə bilim adi adi bir insanın hüquqlarını müdafiə edəndə konstitusiyaya istinad edim və məhkəmələr həmin o konstitusiya hüquqları təmin etmiş olsunlar. Mənim belə bir təcrübə yadıma gəlmir və ətrafımda, həyatda, gündəlik həyatımda, işimdə bu hüquqların kütləvi şəkildə pozulmasının şahidiyəm. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycanda konstitusiya varsa da o bir kağız parçasıdır və onun arxasında onun təminat verdiyi hüquqlar hər addım başı pozulur.
Aydındır, İntiqam Əməliyevin fikirləridir. Fuad bəy, sizdən xahiş edərdim. Əgər bu pozulursa, nədir bu maniyələr? Niyə Azərbaycanda belə təəssürat yanır ki, konstitusiya işlək vəziyyətdə deyil və yalnız kağız parçası kim qaldı? Yoxsa bu belə deyil, razı deyilsiniz.
Bilirsiniz, ilk təəssürat belə yaranır ki, bu konstitusiya məhz ondan ötürü qəbul edilmişdir ki, lazım gələndə beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında bu konstitusiyanı belə deyək, konstitusiya istinad eləməklə desinlər ki, bizim bu konstitusiya çox gözəl konstitusiyadır. O insan hüquq və azadlıqlarını, vətəndaş hüquq və azadlıqlarını yüksək səviyyədə müdafiə edir və beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn bütün öhdəliklərimiz artıqlaması və orada öz əksini tapmışdır. Yəni belə təəssürat yaranır ki, o daha çox beynəlxalq aləm içindir, xaricilər içindir. Amma Azərbaycana çatanda, Azərbaycan vətəndaşlarına çatanda doğrudan da bu konstitusiyanın bir sıra mühüm normaları işləmir. Konstitusiyanın 3-cü fəsli, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə həsr olmuş 3-cü fəsli məhz bu təminatların həyata keçirilməsinə həsr olmuş və orada bir mənalı qeyd olunmuşdur ki, konstitusiyada nəzərə tutulmuş insan hüquq və azadlıqları Azərbaycan ərazisində birbaşa hüquq qüvvəyə malikdir. Yəni, vətəndaşlar bilavasitə həmin konstitusiya normalarını istinad etməklə öz hüquqlarını, hüquq və azadlığına müdafiə edə bilərlər. Ancaq praktikada, əfsuslar olsun ki, bu baş vermir. Yəni, istər inzibati orqanları olsun, istərsə də xüsusilə məhkəmələr olsun. İlk növbədə mən qeyd edərdim ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin təcrübəsi xüsusilə son 5-6 ildə ümumiyyətlə, Azərbaycanda hüquq sistemini darmadağın, mən deyərdim, bir vəziyyətə salmaqdadır. Və siz təsəvvür ediniz, Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlar da çox zaman Ali Məhkəmə tərəfindən icra olunmur. Digər tərəfdən bir məsələyə mən toxunum. Bu məsələyə əvvəllər də mən toxunurdum. İnsan və hüquq və azadlıqları konstitusiyada nəzərə tutulub. Bu hüquq və azadlıqlar ta Ali Məhkəməyə qədər, Ali Məhkəmə də daxil olmaqla müdafiə edilmədiyi də vətəndaş müraciət edə bilər Konstitusiya Məhkəməsinə. Konstitusiya Məhkəməsi, mən bunu da tez-tez təkrarlayıram, bir il ərzində Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu mahiyyət üzrə cəmi 10 qərar çıxarmışdı, qəbul etmişdi 2007-ci ildə. 2008-ci ildəki qərarların sayı elə də ciddi fərq eləmir məndə olan məlumata görə. İndi bütün Azərbaycan üzrə, yəni 8 milyon yarımdan yuxarı əhalisi olan Azərbaycan, hər halda rəsmi rəqəmlər bunu deyir, üzrə Konstitusiya Məhkəməsi özü kifayət qədər böyük ştatı olan Konstitusiya Məhkəməsi 10 dənə qərar, 10-ca dənə qərar qəbul edirsə və bu qərarların da sonradan belə deyək, o qərarlar əsasında qəbul olunacaq aqlara kifayət qədər ciddi nəzarət edə bilmiriksə biz cəmiyyət olaraq və məhkəmə sistemi. Əlbəttə biz hansı konstitusiya hüquq və azadlıqlarının təminatından danışa bilərik.
Digər tərəfdən axı demək olaraq hər şey yaxşıdır. Ona görə cəmi ondan belə qərar olur. Yəni belə demək mümkün deyilmi? Yəni bu az sənədlərin az olması, qəbul olunması o deməkdir ki, ya vəziyyət hətta artıq yaxşıdır, ya da heç bir iş getmir, elə? Yəni bu iki anlayış arasında.
Əgər biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedən və qəbul edilən sayılan, yaxud mahiyyəti üzrə qərarlar qəbul edilən şikayətlərin hətta olan sayını müqayisə eləsək Konstitusiya Məhkəməsinə, onu da görəcək ki, fərq dəfələrlədir. dəfələrlədir. Yəni, faktiki olaraq o yerdə ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin edə bilərdi, o bunu etmir, o bunu edə bilmədiyindən, yaxud etmək istəmədiyindən, yaxud etmək iqtidarında olmadığından vətəndaşlar məcbur olurlar ki, beynəlxalq qurumlara, ilk növbədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməli olsunlar.
Aydındır, Fuadağayın fikirlərdir. Bu, dinləyicilər 050-744-1017 nömrəsini yaza bilərlər. Fərhad yazır, mən qonaqların fikirlərlə tam razıyam, amma etiraf edin ki, Azərbaycan konstitusiya ilə deyil, fərman və sərəncamlarla idarə olunur. Bəs belə olan yerdə nə edək? İntiqam bəy, xahiş edərim sizdən.
Əslində qalsa, dinləyicimiz çox maraqlı bir mövzunu qaldırdı. Fərman və sərəncamlarla idarə olunan bir ölkə imici var Azərbaycanın. Nə ilə bağlıdır? Konstitusiyanın çox gözəl bir norması var. Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi haqqdır, deyir həmin norma. Birinci normadır, birinci maddədir. Və Azərbaycanda həqiqətən də belədirmi? Azərbaycanda təəssüf ki, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə də digər qurumlar qeyd edildiyi kimi azad və ədalətli seçkilər yolla formalaşdırılmır. Son dövrlərdə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı çox ciddi müzakirələr gedir və həm Azərbaycan cəmiyyəti daxilində, həm də ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən bu seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi ilə bağlı çox ciddi şübhələr irəli sürülür. Yəni, hakimiyyət əslində qalsa, hakimiyyət bölgüsü olmalıdır, müstəqil hakimiyyətin üç budağı olmalıdır, icra hakimiyyəti, yəni hal-hazırda prezident bu funksiyaları yerinə yetirir, qanunvericilik hakimiyyəti, Milli Məclis və Məhkəmə hakimiyyəti. Bu hakimiyyətlərin müstəqilliyi ilə bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər var. Əslində qalsa bir hakimiyyət var, icra hakimiyyəti var, digər hakimiyyətlər əslində qalsa onun əlavəsi rolunda çıxış eləyir. Bax, həmin icra hakimiyyəti, yəni ölkə prezidentinin çox geniş, həddən artıq hüdudsuz səlahiyyətləri var və bir sıra hallarda hətta parlamentin, yəni qanunverici orqanın səlahiyyətləri də mənimsənilib, yəni prezidentə verilibmi, yəni mənimsənilib və s. Bax, həmin o fərman və sərəncamlarla bağlı məsələ də bundan irəli gəlir. Hakimiyyətin bölgüsünün olmamasından irəli gəlir. Normal hakimiyyət bölgüsünün olmamasından irəli gəlir. Parlament qanunlar qəbul edir. Həmin qanunlardan sonra çoxlu sayda fərman və sərəncamlar, normativ, digər normativ aktlar qəbul olunur və məsələn, mən hüquqşünas kimi, vəkil kimi fəaliyyətimdə çox ciddi problemlərlə üzləşirəm. Qanunda hansısa bir normanı tapırsan, o normada istinad olunur. Müvafiq icra hakimiyyət orqanına sonra uzun müddət bir xeyli qanunları axtarıb tapmaq lazım və fərmanları, sərəncamları axtarıb tapmaq lazım gəlir ki, görəsən, həmin o qanunda müvafiq İcra hakimiyyəti orqanı deyəndə nə nəzərdə tutulur? Və xaricilər bizə gülürlər, deyirlər, niyə siz bunun adını tutaq ki, qanunun özündə yazmırsınız? Və yaxud da ki, fərman və sərəncamlar bəzən qanunlarda nəzərdə tutulmuş hüquqları məhdudlaşdırır. Belə hallarla da biz tez-tez rastlaşırıq. Nəinki prezidentin fərman və sərəncamları, hətta tutaq ki, Daxili İşlər Nazirinin hansısa əmri, Maliyyə Nazirinin hansısa bir əmri, və yaxud da ki, sərəncamı qanunlardan üstün qəbul edilə bilər və belə situasiyalarla biz tez-tez rastlaşırıq. Bu, qeyd elədiyim kimi, Azərbaycanda hakimiyyətin bölgüsünün olmamasından bağlıdır, hakimiyyətin bir əldə cəmləşməsindən bağlıdır və hakimiyyətin qollarının, yəni məhkəmə hakimiyyətinin, bəyək Fadi bəy buna toxundu, qanunverici hakimiyyətinin icra hakimiyyətinə münasibətdə və yaxud digər hakimiyyətin digər qollarının bir-birinə münasibətdə çəkindirici funksiyaları yerinə yetirməməsindən bağlıdır. Bu problemin, xeyli problemlərin kökündə bu dayanır.
Həll etmək mümkündürmü?
Təbii ki.
Yoxsa artıq belə vəziyyətdədir ki, onu gərək ümumiyyətlə, kompüterdə belə funksiya var, restart, yəni yenidən yükləmək, söndürüb yandırmaq məsələsi.
Əslində qalsa, bu fikir də tez-tez cəmiyyətdə tez-tez səslənir ki, biz də başqa cür bu ölkəni idarə eləmək mümkün deyil. Azərbaycanlılar da demokratik yolla idarə olunmağa vərdiş eləməmiş xalqdır. Burada hökmən yumruq olmalıdır. Yalnız yumruq vasitəsi əslində qalsa çox yanlış fikirdir və hakimiyyətin o əslində qalsa bir əldə cəmləşdirilməsinə bəraət qazandırılması üçün ortaya atılmış bir fikirdir. Azərbaycanlılar qanunsevər xalqdır və bu ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçilsə, bu ölkədə hakimiyyət qolları, həm prezident, Milli Məclis və məhkəmə sistemi azad və ədalətli seçkilər yolu ilə formalaşdırılsa, Azərbaycanda normal təhsil olsa, Azərbaycanda orta və ali təhsili nəzərdə tuturam. Azərbaycanda məhkəmələrin işlərə ədalətli baxılmasını istəyən hakimiyyət olsa və s. o dediyimiz problemlər çox qısa müddətdə.
Hamısı ehtimallardır.
Hə, olsa, reallıq budur ki, hələ ki, bunların heç biri yoxdur və getdikcə də bizim haqlarımızın daralması prosesi gedir. Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının sıxışdırılması prosesi gedir. Söz azadlığı məhdudlaşdırılması prosesi gedir. Son radioların az çox bizim imkan tapıb çıxış eləmək, sözümüzü demək, fərqli fikirləri eşitmək imkanımız olan radioların bağlanması da bu istiqamətdə addımlardan biridir. Yəni, vəziyyət ilk baxışdan çox ümidsiz görünür, amma bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz əgər istəyiriksə ki, cəngəllik ölkəsinə çevrilməyik, biz əgər istəyiriksə ki, yəni normal dəyərlər bu ölkədə mövcud olsun, demokratik bir ölkəyə çevrilsin, biz bugün nə qədər çətin olmasından asılı olmaraq o toxumları səpməliyik. Onu siz də görürsünüz, onu vəkillər, kolleqalarım da görür, onu vətəndaş cəmiyyəti qurumları da görür və mən hesab edirəm ki, başqa yolumuz da yoxdur.
İntiqam Əliyevin dedikləri bu. Mehdi verilişdən əvvəl mənə bir elektron məktub yazmış, daha doğrusu bizim ünvanımıza efirə dişarəsi azalıraj.az. Oradan bir cümləni oxuyum, kifayət qədər böyük bir məktubdur, amma bu əvvəlki sualın davamı, Fuad bəy, sizə. Fərmanla sərəncam və lisenziya ilə dövləti idarə etmək olar. Axı bir nümunə var, Böyük Britaniya Konstitusiyası. O ümumiyyətlə yoxdur. Buna bir aydınlığı gətirəliniz, xarş edəm, Fuad bəy.
Bilirsiniz, yəni Böyük Britaniya Konstitusiyası ayrıca bir akt, yazılı akt şəklində yoxdur. Amma ümumilikdə belə qəbul olunub ki, Böyük Britaniya Konstitusiyasının bir neçə iri qanunvericilik aqları onların müəyyən etmiş olduğu prezident hüquq ilə birlikdə təşkil edir. Yəni, belə demək ki, Britaniyanın konstitusiyası yoxdur, bu o qədər düzgün olmazdı. Britaniya, daha doğrusu Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının konstitusiyası var. Sadəcə bizim hüquq sistemi ilə onların hüquq sistemi olduqca ciddi şəkildə fərqlidir.
Ola bilər Anglo-Saks sistemidir.
Anglo-Sakson deyirlər, president hüquq sistemi deyirlər, İngiliz-Amerikan hüquq sistemi deyirlər.
Mahiyyət nədir ki, fərq nədir ki?
Fərq ondadır ki, əsas fərq ondan ibarət ki, onlarda yazılı qanunvericilik aktları öz məzmununu, öz mahiyyətini yalnız məhkəmə aktları vasitəsilə, məhkəmənin qəbul etdiyi aktlar vasitəsilə müəyyən edir və onun təfsiri də bəs məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilir. Və müəyyən sahələr var ki, onlar qanunverici aktlarına ümumiyyətlə nizamlanmadığı halda yalnız məhkəmə qərarları ilə, məhkəmə prezidentləri ilə nizamlanır və həmin əvvəl qəbul edilmiş məhkəmə qərarları sonrakı məhkəmələr üçün bir qayda olaraq əsas götürülür.
Nə dərəcədə ədalətlidir bu?
Bilirsiniz, hər halda biz Britaniyaya baxa bilərik, Britaniya təcrübəsinə baxa bilərik, Britaniyadakı mövcud demokratik təhsilatlara baxa bilərik və əhalinin rifah səviyyəsinə baxa bilərik və buna baxıb Azərbaycanla müqayisə edəndə mən bu nəticəyə gələ bilərəm ki, Britaniya təcrübəsi, yəni Britaniya üçün, Böyük Britaniya üçün prezident hüququnun əsas götürülməsi və məhz bu şəkildə konstitusiyanın mövcud olması məqbuldur.
Britaniya
üçün, əlbəttə.
Amma bəs eyni, məsələn, Azərbaycanda etsələr, onda nə?
Bilirsiniz necədir?
Yəni, reallıqda bu baş vermir mi? Yəni, məndə belə bir dilema yaranıb. Əgər bu dinləyicilər belə fikirdədirlər ki, fərman və sərəncamlarla idarə olunursa və Britaniya sistemi əgər belədirsə ki, məhkəmə qərarı ilə prezident yaranır, deməli, nəsə bir paralel aparmaq olar.
Xeyr,
reallıqda yoxsa necə?
Yox, tamamilə ayrı-ayrı belə deyik sahələrdir. Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının elə çəkisi heç vaxt olmayıb və şükür eləyək ki, olmayacaq da yaxın gələcəkdə. Yəni, əlbəttə, belə ali məhkəməni, xüsusilə mən niyə ali məhkəməni vurğulayıram? Çünki şəxsən, bilməm, bəlkə İntiqam müəllimin fikri bir qədər fərqli olar. Şəxsən mənim qənaətimə görə Azərbaycan məhkəmə sisteminin çox belə pis vəziyyətdə olmağının birinci səbəbkarı məhz ali məhkəmənin öz funksiyalarını lazımi şəkildə həyata keçirməməsidir. Qəbul olunan qərarların heç də həmişə konstitusiya və qanunvericiliyə söykənməməsidir. Onu görməyə deyirəm ki, şükür ki. O ki, qaldı Azərbaycan, Azərbaycandakı hüquq sistemi. Azərbaycandakı hüquq sistemi, belə deyək, ənənəvi olaraq, yəni Sovet dövründən başlayaraq, ondan da öncə götürsək, Çar dövründən başlayaraq, məhz qanunvericilik aktlarına, daxil yoxdur, Çar tərəfindən belə deyək, qəbul olunmuş, yaxud sonradan Duma tərəfindən və sonradan SSR Ali Soveti, Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən qəbul olunmuş o sisteminə gedir və mülki məcəllə bu baxımdan xüsusi rol oynayır. Azərbaycanda hal-hazırda qüvvədə olan mülki məcəllə kontinental qitə hüquq sisteminə uyğunlaşıb. Yəni ki, bu Fransada mövcuddur, Almaniyada və başqa ölkələrdə, Avropa ölkələrində, qərb ölkələrində mövcuddur. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, Azərbaycan prezident hüququnu əsas götürə bilməz. O ki, qaldı fərman və sərəncamlara, bilirsiniz, İntiqam müəllim də burada düzgün bildirdi ki, həmin fərman sərəncamlar qanunverici aktlarının, belə deyək, işləmə mexanizmini müəyyən etmək əvəzinə bir sıra hallarda həmin qanunvericilik aktlarını əslində müəyyən dərəcədə onlara düzəliş verir. Bu yol verilməz haldır. Yaxud həmin aqların aqlardakı müəyyən boşluqları doldurur. Bu yol verilməz haldır. Ümumiyyətlə, bir sıra yəni hüquqşünaslar, xarici hüquqşünaslar dəfələrlə İntiqam müəllim də dedi, dəfələrlə deyiblər ki, qanun aktını oxuyan adam, adi adam onu başa düşməlidir, onu dərk etməlidir. Yəni, qanun elə dildə yazılmalıdır ki, onu oxuyan adam öz hüquqlarını, öz məsuliyyətini, öz vəzifələrini dərk edə bilsin. Amma qanunverici aktında yazılanda ki, bu məsələləri filan icra hakimiyyəti, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir, əlbəttə ki, çox suallar yanar. Düzdür. Prezident fərmanları ilə həmin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edilir. Tutaq ki, dövlət daşımaz əmlakın dövlət reyestr üzrə dövlət xidməti müəyyən edildi. Ancaq dəfələrlə olub ki, həmin fərmanlar dəyişdirilir. Fərman dəyişdiriləndə həmin səlahiyyətlər artıq tamamilə başqa bir orqana keçirilir. Yəni, faktiki olaraq icra hakimiyyəti bu yolla qanunvericilik səlahiyyətlərini müəyyən dərəcədə həyata keçirmiş olur ki, şəxsən mənim fikrimcə bu konstitusiyalarında o qədər uzlaşmır.
Fuad ağayın fikirləridir. Xadırmam üçün İntiqam Əliyev studiyamızdadır. 050 kodu 744-1017 nömrəsində fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan efir adışarası azadlıq radiosu nöqtəs ünvanına elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. İntiqam bəy, indi belə fikir eşitmişəm. Xahiş edərim bir dəqiqlik gətirərdiniz. Prinsipçə bu fikrin, Fuad bəyin dediyi fikrin davamıdır. O düzdürmü ki, qanun doblusu, qanunlar, maddələr nə qədər konkret, nə dərəcədə dəqiq yazılırsa, bir o qədər də ölkənin demokratiklik səviyyəsinin göstəricisi üzə çıxır. Yəni, misal üçün, deyilirsə ki, tutalım da çox, çox bəsit bir nümunə. Filan cinayətə görə 6 ildən tutalım 12 ilə qədər cəza. Bu bir dəhlizdir. Amma belə qanunlar var ki, filan cinayətə görə, əgər bu cinayət belə törədilibsə, 3 il. Yəni, bax, bu nümunəni deyirəm sizə. Yəni, və digər qanunlarda şamil etmək olar.
Təbii ki, qanunlarda hər şey dəqiq yazmaq mümkün deyil. Eyni ilə də o dediyiniz maddələrlə bağlı tutaq ki, yol verir ki, 3 il və ya 6 il belə deyək, azadlıqdan məhrum edilsin şəxs, buraxır bunu məhkəmən ixtiyarına. Yenə də bu normal bir şey sayılır. Başqa ölkələrin təcrübəsində də bu cür belə deyək də praktika var. Söhbət gəlir, çıxır. Yəni o praktika nə dərəcədə normal həyatı keçirilir. Tutaq ki, Azərbaycanda hakimlərin peşəkarlığı ilə bağlı əslində qalsa dediyimiz məsələlər çıxır ortalığa ki, Azərbaycanda bax hakim vəzifəsindən sui-istifadə eləyib. Tutaq ki bu çox tez-tez səslənir bu fikir. Pul verdim, İşimi aşağı saldım, haqq verdim, ədalət aldım, haqq aldım və s. Əslində qalsa problemlər daha çox yəqin ki, bununla bağlıdır. Əgər Azərbaycanda korrupsiya, məhkəmələrdəki korrupsiya sistemi olmasa, Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olunsa, Azərbaycanda yüksək peşəkarlar, İngiltərədə, Fransada, tutaq Amerikada kimi yüksək peşəkar hakimlər korpusu olsa, o dediyimiz məsələlər bunlar normal şeylərdir. Yəni hakim baxır, görür ki, tutaq ki insanlar axı fərqlidirlər. Bir adam residivist olar, bir neçə dəfə cinayət eləyə bilər. Həmin adama verilən cəzanla ilk dəfə cinayət törədən, tutaq ki mayəsində az yaşlı olan, uşaq olan şəxsə verilən cəza eyni ola bilməz. Ona görə bu cür tutaq ki normaların müəyyən edilməsi özü yol veriləndir və başqa ölkələrin təcrübəsində də buna rast gəlinir. Gəlirik, çıxırıq o birisi məsələyə, tutaq ki qanunlarda dəqiq normaların müəyyən edilməməsindən bağlı. Bu, bura gəlməmişdən qabaq bizim də Azadlıq Radiosunun Amerikanın səsi və digər radioların bağlanmasıyla bağlı Azərbaycanda hüquqşünaslar, qeyri-hükumət təşkilatları, nümayəndələr, vətəndaş cəmiyyətinin qurumları məhkəmədə iddia qaldırmaq istəyirlər. İnsanların əksəriyyəti hesab edir ki, bu bizim informasiya almaq hüququmuza müdaxilədir. Məsələn, informasiya sorğusu verib indi almaq istəyirik həmin o teleradio şurasından məlumatları ki bu qərar necə qəbul olunub. Bununla bağlı bir neçə qanuna baxmışıq. Televiziya və radio haqqında qanuna və digər qanunverici yaxlarına. Bu qanuna baxıb, hər hansı bir qanuna baxıb, bu məsələnin axırına çıxmaq mümkün deyil. Ya göndərir səni, bu qanun göndərir başqa bir qanuna, başqa bir qanun göndərir səni icra hakimiyyətinin hansısa bir fərmanına, məhkəmə hüquq, teleradio şurası haqqında əsasnaməyə, o əsasnamədən əlavə digər sənədləri axtarıb tapmaq lazımdır. Ona görə xariciləri, elə vətəndaş cəmiyyəti qurumları, yerli ekspertlər deyirlər ki, əgər teleradio şurası yaradılmalıdırsa, niyə onun televiziya və radio haqqında qanunun özündə onun yaradılması, səlahiyyətləri, strukturu, fəaliyyətlə bağlı normalar niyə orada nəzərdə tutulmasın? Həmin teleradio şurasının qərarları qəbul edilməsiylə bağlı qaydalar niyə orada nəzərdə tutulmasın? Eləcə də təzliklərin verilməsi qaydası niyə axı birbaşa orada nəzərdə tutulmasın ki, vətəndaş televiziya açmaq istəyən və televiziyası, radiosu bağlanan vətəndaş dağa daşa düşməlidir. Bax, problemlərin kökündə həm də o dayanır ki, elə məndə elə təsəvvür yaranır, çoxları bu fikri səsləndirir, mən də burada səsləndirmək istəyərdim. Elə qanunlar bizdə elə qəbul olunur ki, onları icra eləyəndə vətəndaş əzab çəksin, vətəndaş onları icra eləyə bilməsin, vətəndaş öz haqqını müdafiə eləyə bilməsin. Bəzi qanunları oxuyanda tez-tez bu hisslər, belə hisslərlə yaşayırsan.
Amma Azərtac agentliyi yeri gəldi də. Məlumat yadır ki, Prezident İlham Əliyev The Wall Street Journal qəzetindən müsahibəsində xarici radiolarının milli təzlikdən çıxarılması məsələsi münasibə bildirib və orada qeyd edib ki, Milli Teleradio Şurasının qərarı 2002-ci ildə qəbul olunan və xarici radiolara milli təzliklərdə yayımlanmaya icazə verməyən qanun əsasında qəbul edilmişdir. Beləliklə, bu qadağa deyildir. Sonra da qeyd edib ki, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikan Səsi qısa dalga da süfərləşinə deyə bilər, filan. Biz Avropadakı vəziyyəti öyrənmişik, sonda qeyd edir. Orada da vəziyyət eynidir. Biz Azərbaycanda medianı məhdudlaşdırmırıq. Sadəcə, onlar milli qanunvericiliyə və Avropadakı mövcud normalara uyğun olmalıdır. Bu sözləri İlham Əliyev deyib.
Təbii ki, mən burada səslənən fikirlərlə razı deyiləm. Çünki hesab edirəm ki, biz tez-tez Avropaya istinad edirik də. Yəni, işimiz düşəndə Avropaya istinad edirik ki, bax, biz Avropadan götürmüşük. Avropada insanların tutaq ki, qəzet açmaq, televiziya açmaq haqqı, fikrini bildirmək üçün geniş imkanları var. Avropada və eləcə də digər inkişaf etmiş ölkələrdə insanlar toplaşıb öz fikirlərini ifadə edə bilərlər. İstənilən televiziyaları açsaz, Avropanın istənilən televiziyasını açsaz, orada tamamilə fərqli fikirlərlə rastlaşa bilərsiniz. İcra hakimiyyətini, parlamenti, nazirlər kabinetini tənqid edən fikirlərdən tutmuş, dəstəkləyən fikirlərə qədər. Yəni, o rəngarənglik təmin olunur. Azərbaycan vətəndaşı bu hüquqlardan məhrum olunub. Azərbaycanda faktik olaraq bugün müstəqil televiziyalar yoxdur. Yəni, televiziyalar əslində qalsa, faktik olaraq bir fikrin, bir ideyanın təbliğatçısına çevriliblər. Azərbaycanda qəzetlərin sayı, müstəqil qəzetlərin sayı getdikcə daralır, azalmaqdadır. Azərbaycanda yeganə bir neçə radio var idi ki, qeyd elədiyim kimi, orada fərqli fikirləri eşitmək olurdu, orada fərqli fikirləri səsləndirmək olurdu. Yəni bizim əslində qalsa bir meydanımız Azadlıq Radiosu, Azadlıq digər Amerikan səsi və digər BBC. Bu haqq Azərbaycan vətəndaşının əlindən alınıb. İkincisi, əgər 2002-ci ildə radio televiziya haqqında qanuna istinad olunur və deyilir ki, 2002-ci ildə o qanunda belə bir norma var idi, biz o qanunu istinad eləmişik, sual yarandı. 2002-ci ildən bu yana niyə onda qanunlar pozulur? Necə yəni 2002-ci ildə qanunda belə bir norma var idi? Və belə çıxır ki, o bir müddət ərzində qanunlar pozulur. Və nəhayət, biz o qanunları çox ciddi araşdırmışıq. Orada xarici radioların ölkədə yayımlanmasını, xarici radioların ölkədə tezliklər almasını qadağan eləyən heç bir norma yoxdur. Yəni belə bir norma yoxdur və xarici teleradiolarda Azərbaycan qurumları kimi ölkə daxilində tezlikləri almaq üçün müsabiqədə iştirak eləyə bilərlər və tezlikləri ala bilərlər. Mən düşünürəm ki, burada problemin kökündə qanunlarda, qanunlarla bağlı məsələ dayanmır. Burada problemin kökündə o qeyd elədiyimiz və azadlıq adası vətəndaşın əlindən alınır ki, vətəndaş fərqli fikri söyləmək imkanından məhrum olsun. Və yaxud ki, indi bizə deyirlər ki, hansısa bir dalğada onu eşitmək olar. Düşünürəm ki, əgər o dalğada Azərbaycan vətəndaşı onu eşidə bilərsə, niyə elə əlində olan tezlik, tutaq ki, tezlikdə onu yaya bilməsin. Və yaxud ki, Azərbaycanda xeyli tezliklər var ki, onlar boşdur, istifadə olunmur. Niyə o tezliklər, o qeyd elədiyim kimi Azərbaycanda dəyərlərin, söz azadlığı dəyərinin tətbiq olunması baxımından pozulsun, məhdudlaşdırılsın.
Bu şey, bu fikirlərdir, yəni bu subyektiv məsələlərdir, amma konkret qanun barədə danışsaq, prezidentin qeyd etdiyi məqamlar da bu qanunların icra olunmasında problemlər var oldu yoxsa siz dediniz ki, araşdırdıq və gördük ki, nə?
Yəni biz araşdırdıq və bəlli oldu. Ümumiyyətlə sizə bir şey deyim, bəli. Biz bu günə qədər Teleradio Şurasının həmin qərarının rəsmi variantını əldə eləyə bilməmişik. Nə saytda var, nə rəsmi mətbuat orqanlarında dərc olunub. Yəni əslinə qalsa Teleradio Şurasının qərarları normativ akt sayılır. O vaxt qüvvəyə minir ki, o rəsmi mətbuat orqanlarında dərc olunsun. Əgər qərar dərc olunmayıbsa, bu o deməkdir ki, o qüvvəyə minməyib, bu o deməkdir ki, Azadlıq Radiosunun və digər radioların fəaliyyəti dayandırıla bilməz. Və bir daha vurğulayıram ki, heç bir qanun xarici radioların Azərbaycanda tezlik alıb yayınlanmasını qadağan eləyir. Belə bir qadağan eləmir, belə bir qanun yoxdur. Ona görə, məsələn, biz hesab elədik ki, Teleradio Şurasının bu qərarı qanunsuzdur və hüquqşünaslar, qeyri-hükumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti qurumları onun məhkəmədə mübahisələndirməsinə çalışırlar, hazırlaşırlar və artıq iddialar hazırlanır. Bax, onda məhkəmə bu məsələləri, qaldırdığımız məsələləri nə dərəcədə araşdıracaq? Avropa Məhkəməsinin presidentlərinə nə dərəcədə riayət edəcək? Azərbaycan qanunlarına nə dərəcədə riayət edəcək? Və bizim arqumentlərimiz, eləcə də qarşı tərəflərin arqumentləri o tərəzinin gözünə qoyulub nə dərəcədə tutaq ki, buna qiymət veriləcək? Bunda bəlli olacaq ki, tutaq ki, bu qərar siyasi qərardır, yoxsa hüquqi qərardır. Mən düşünürəm ki, bu qərar siyasi qərardır və ona görə hesab edirəm ki, o qanunsuz sayılmalıdır.
İntiqam edən fikirlərdir. Bu, Fuad Ağayev də studiyamızdadır. Fuad bəy, siz səhv etməmişsiniz, 95-ci ildə qəbul olan Konstitusiyanın işçi qrupunu üzvüdür sizlər, yoxsa?
Xeyr, mən 91-ci 90. ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilinin
vaxtının.
Bəli.
Bilirsiniz, nəyə görə soruşdum? Hər halda qanunların yazılmasına, aktların yazılmasında iştirakınız var.
Təcrübəm var.
Təcrübəniz var. Bu, nəyə görə belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycanda qanunlar əsasən qadağalar toplusudur. Tənzimləyici mexanizmlər toplusu deyil. Yəni, tutduz da bu məsələni.
Bəli.
Nəyə görə belə deyirəm?
Birinci növbədə ona görə ki, Azərbaycanda qəbul edilən qanunlar ilk növbədə siyasi, belə deyək, səciyyə daşıyır. Yəni, qanunların özləri də, onların tətbiqi təcrübəsi də onu göstərir ki, Azərbaycanda mövcud bu siyasi vəziyyət, siyasi sistem ki var, onun, belə demək olarsa, onun dondurulması, onun bu vəziyyətdə saxlanmasına cəhd edilir. Bu, əsas məsələlərdən biri. Digər məsələ, Azərbaycanda qəbul olunan, mənim məlumatım var, son, belə götürək, 15 il ərzində qəbul olunan qanunlar keyfiyyətcə ildən ilə aşağı düşür. Hansı səbəbdən? Bunun başqa bir səbəbi də var, bu da bu barədə mən demişim, yeni hüquqşünasların, yəni hüquq fakültələrinin yeni məzunlarının təhsil səviyyəsi əvvəlki dövrlərlə müqayisədə xeyli dərəcədə aşağıdır. Xeyr, bu da ki, əlbəttə ki, qanun yaradıcılığı prosesində də təsir etməyə bilməz. Digər tərəfdən, Azərbaycanda Azərbaycan qanunvericilik orqanının öz tərkibinə baxa bilərik, Milli Məclisin, yəni deputatlarına, onların arasında çox az sayda adam sadalaya bilər ki, onlar ümumiyyətlə təqdim olunan layihələri oxuyub lazımi səviyyədə dərk edə bilsinlər. Söhbət ondan gelmir ki, onların hüquq təhsili yoxdur. Söhbət ondan gelir ki, onların belə bir marağı da olmur çox zamanları. Və bəzi hallarda biz onlara rastlaşırıq ki, ümumiyyətlə mətləbdən kənar təkliflər verilir və həmin təkliflər səs verməyə də qoyulur. Və nəticədə biz mövcud olan qanunverici aqlarını əldə edirik və o aqları oxuyanda çox zaman onların dil üslubunun da belə deyək, Azərbaycan dili normalarına uyğun olmadığına rastlaşırıq. Və mən sizi tam əmin edə bilərəm ki, belə hallar bir qayda olaraq sıravi vətəndaşın ziyanına işləyir. Yəni, o yerdə ki, qanun norması müxtəlif cür yozula bilər, bu vətəndaşın ziyanına bir qayda olaraq tətbiq edilir. Yaxud tərəflərdən birinin ziyanına, o işdən asılıdır, cinayət işidir, yaxud mülki işdir. Bayaqlar, siz çox maraqlı bir sual verdiniz. Mən o suala da, yəni bu sualla bağlı toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, cinayət məsələn məcələsində müəyyən normalar var ki, müəyyən edir, tutaq ki, 221 maddəsi müəyyən edir ki, vətəndaş bu kütləvi ixtişaşlara görə 2 ildən gərək 2 ildən 11 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Siz sualı çox düzgün qoydunuz. Və belə, ümumiyyətlə belə fərqə ehtiyac varmı? Bu bir. İkinci, belə fərq mövcuddursa, qanunu tətbiq edən məhkəmə neyi rəhbər tutmalıdır? Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsindən, digər mütərəqqi ölkələrin təcrübəsindən çox gözəl bilirik ki, hətta qanunun özündə elə bir fərq varsa da belə, sanksiyasında elə bir, yəni onun aşağı cəzalı, yuxarı cəzalısının ciddi, əhəmiyyətli fərq mövcudsa belə, o qanunu tətbiq edən hakim müəyyən yüngülləşdirici və ağırlaşdırıcı halları nəzərə almalıdır. Və həmin hər bir yüngülləşdirici və ağırlaşdırıcı halın öz balı var, belə bir sistem var, plus yaxud minus sistemi. Və nəticə etibarına elə bir vəziyyət yaranır ki, hakim artıq 2 ildən 11 il arasında deyil, tutaq ki, 3 ildən 4 il arasında cəzanı müstəqil müəyyən edə bilir.
Fərq minimuma endirilir.
Fərq minimuma endirilir və hakimin, belə deyək, o mülahizə azadlığı ki var, daha doğrusu sərbəstliyi ki var, o mümkün qədər məhdudlaşdırılır. Ümumiyyətlə, bu məsələ korrupsiya əleyhinə qanunvericiliklə də ciddi şəkildə bağlıdır. Belə ki, belə bir anlayış var. Korrupsiyagen normalar. O norma ki, qanun tətbiq edən vəzifəli şəxsə, yaxud hakimə olduqca geniş mülahizə sərbəstliyi verir, elə normalar korrupsiyagen normalar adlanır. Çünki sui istifadəyə müəyyən dərəcədə yönəldir vəzifəli şəxsi. Sui istifadə üçün, belə deyək, obyektiv şərait yaradır. Xarici ölkələrin, belə deyək, qanunvericiliyi və həmin qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsi bunun qarşısına alır. Amma bizim, belə deyək, qanunvericiliyi və onun tətbiqi təcrübəsi buna yeni-yeni şəraitlər yaradır. Yəni, Azərbaycan qanunvericiliyindəki boşluqlarla bağlı çox danışmaq olar. Ən klasik bir variant ondan ibarət ki, məsələn, vətəndaşa yüngül xəsarət getirməyə görə nəzərdə tutulan maksimum cəza həmin vətəndaşa xəsarət yetirmədən onu döyməyə görə verilə biləcəyi cəzadan daha yüngülüdür.
Yəni ki, paradoksal vəziyyət
yəni. Bəli, yəni belə hallar çoxlarıdır. Yəni tək mən bu məsələləri toxunmamışam. Başqa bizim hüquqşünas həmkarlarımız, vəkil həmkarlarımız da toxunublar dəfələrlə. Yəni Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi çox pis vəziyyətdədir. Və mənə deyiləndə ki, konstitusiya yaxşı konstitusiyadır. Bilirsiniz, konstitusiyanın yaxşı normaları var. Amma ümumilikdə götürəndə işləyən və işləməyən normaları biz götürüb müqayisə eləyəndə o nəticəyə gələcək ki, konstitusiyanın o yaxşı normaları bir qayda olaraq işləmir, yaxud işləyəndə yarımçıq işləyir. Amma əksinə o müəyyən orada maneələr nəzərdə tutan, yaxud maneələri ehtiva edən normalar onlar çox gözəl işləyir.
Fəlar əyin fikirlərdir. Bu, İntiqa bəy, konstitusiyanın normaları barədə, konstitusiyanın bir ali qanun olduğunu nəzərə alaraq onun işlənməsinin təminatını necə həyata keçirmək olar? Yəni əgər orada səhv etmirsə ümumi sözlər yazılıb qanunda, amma bu ümumi sözləri tənzimləyən müvafiq, yəni bu söz işlədildi, çünki problemlər yaradırdı qanunvericilikdə. Həmin müvafiq qanun aktları olmalıdır, yəni qanunlar toplusu olmalıdır, mexanizmdir. Nə olmalıdır? Həmin bu qanunlar bir mexanizm olaraq belə çıxır söhbətimizdən ki, işləmir, onların təminatı yoxdur. Necə etmək? Fuad bəy qeyd edir ki, qanunların özündə də, son üzə çıxan qanunlarda da problemlər var ki, savadlıq səviyyəsi, yəni hüquqşünaslar üzə çıxanda problemlər üzləşir. Yəni qanunlar, bunlar deyilsək pisləşir də, belə gündən günə, Fuad bəy.
Bilirsiniz, konstitusiya ilə müəyyən edilmiş hüquqları konkretləşdirilməli olan qanunlar, bu vəzifənin öhdəsindən lazımi səviyyədə gəlmir.
İndi belə, mümkündürmü ki, İntiqam bəy, qanunlar həddindən artıq çox sadə dildə yazılsın? Yəni, bəlkə bu çox belə mücərrəd səslənər bu fikir. Mümkün qədər sadə dildə yazılsın ki, hamıya aydın olsun, hamıya onu oxumaq maraqlı olsun ən azı, hamıya hər şey bəlli olsun və hər kəs də öz işini bilsin. Sonra düzdə digər problem bizə çıxa bilər. Həmin o sadə dildə yazılan qanunun işlənməsini təmin etməsi. Burada bu problem ola bilər. Necə?
Əslində qalsa qanunun dilinlə bağlı Fuad müəllim dediklərinə və sizin dediklərinizlə mən razıyam. Azərbaycanda qanunlar bir qayda olaraq başqa ölkələrin qanunları da tərcümə olunur və çox keyfiyyətsiz tərcümə olunur. Bir qayda olaraq tutaq ki,
en son dövrədə olmaz, hə?
Yəni, başqa ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilmək olar. Məsələn, Türkiyənin ticarət qanunu, Almaniyanın səfirəməsi, ya Fransanın ticarət qanunun tərcüməsidir və elə də yazılıb ki, bu filan qanunun tərcüməsidir. Qanunlar, yəni ölkələr bu priyomdan istifadə edə bilərlər, başqa ölkələrin təcrübəsindən istifadə edə bilərlər. Amma qəbahət deyil, təbii ki, qəbahət deyil. Amma söhbət ondan gedir ki, bizdə bax, bəzən qanunlar, başqa ölkələrdə xüsusi institutlar var qanunlar üzərində işləyir. Yəni, deputat qanun üzərində işləyən adam bizdə təsəvvürü var. Halbuki başqa ölkələrdə bu qanun layihələri üzərində çoxlu sayda institutlar var, mərkəzlər var, onlar işləyir. Millət vəkillərinin köməkçiləri var və aparatı var. Onlar qanunları işləyirlər. Sonra bu qanunlardan vətəndaş cəmiyyəti qurumları fəal qanun layihələrinin işləməsində iştirak edirlər. Məsələn, Amerikada Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəyi olmadan demək olar ki, hər hansı bir qanunun qəbul olunması faktik olaraq mümkün deyil. Nüfuzlu qurumlar qanun yaradıcılıq prosesində fəal iştirak edir. Azərbaycanda bu yoxdur. Son dövrlərdə xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının prosesdə iştirakına moratorium qoyulub. Yəni, bizi heç yerə dəvət eləmirlər. Müstəqil ekspertlərdən söhbət gedir, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarından gedir. Bu qanunlarla bağlı bizim təkliflərimiz, iradlarımız qəbul olunmur və s. Bu məsələnin bir tərəfidir. Yaxşı qanunların olmaması, ya qanunların dilinin pis olmaması, bizim vətəndaşlarımız bu qanunları oxuyanda başa düşməməsi problemi var. Amma tutaq ki, ağlım kəsmir ki, Amerikalı, İngilis və s. bütün qanunları götürüb oxuyur. Problem ondadır ki, onun haqqı pozlanda və yaxud o qanunu tətbiq eləmək istəyəndə o institutlar ki var, onlar işə düşür. Haqqı pozlanda məhkəməyə müraciət edir, özünə vəkil tutur, vəkil onun haqlarını müdafiə edir. Məsələn, mənim yanıma son 5-6 ildə yanıma gələn istənilən adama, bu başdan deyirəm, mən heç bir, sən 100% işin də olsa qarantiya vermirəm ki, mən bu işi uda bilərəm, heç bir qarantiya vermirəm və yadıma gəlmir ki, bunu da yenə dəfələrlə bəyan eləmişəm, yenə də buradan bəyan edirəm, mənim yadıma gəlmir ki, son illərdə hansısa bir iş udum. Yadıma gəlmir belə bir şey. Yüzlərlə iş qaldırmışam. Öz işin də daxil olmaqla.
Bu uğursuzluğu etiraf etməkdir.
Yəni, etiraf eləməkdə məqsədim o demək deyil ki, mən çatdırım ki, mən o qədər keyfiyyətli hüquq yardımı göstərmirəm və s. Sadəcə bu, Azərbaycanda düşünürəm ki, Fuad müəllim, bəlkə də o hansısa işləri odur, əminəm ki, onun tutduğu işlər də var. Amma ümumilikdə Azərbaycan vəkillərinin, Azərbaycan hüquqşünaslarının bu çox ciddi problemidir. Biz çox zaman məhkəmələrdə qatığın qara olmadığını sübut eləmək məcburiyyətindəyik. Biz 100% işləri də uda bilmirik. Qeyd elədiyim kimi, yəni bizim yeganə ümid yerimiz tutaq ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində o 4 ilə 5 ilə o işlərə baxır və ya. Bu baxımdan qanunların dili, Azərbaycanda qanunçuluq mühiti, Azərbaycanda o dediyim kimi qanunların işləməsinə nəzarət eləyən, onu təmin eləyən institutların olmaması, müstəqil parlament olmalıdır ki, həmin parlament qanunların işləməsinə nəzarət eləməlidir. Məhkəmə olmadı ki, haqqı pozulan vətəndaş məhkəməyə müraciət eləyəndə məhkəmə desin ki, sən məmur, vətəndaşı haqqını pozmusan. Konstitusiya məhkəməsi olmalıdır ki, insanların haqqı pozulanda ora müraciət eləyəndə cavab ala bilsin. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinə son dövrlərdə yüzlərlə şikayət göndərilib və hamısı da rədd olunub. Minlərlə bəlkə də, mən biraz şişirtmədim. Bu şikayətlərin hamısı da baxılmaqdan Konstitusiya Məhkəməsi imtina edir. Bax, o institutlar olmayana qədər hətta gözəl qanunlar olsa da, hətta ən anlaşılıqlı dildə yazılmış qanunlar olsa da, onlar işləməyəcək. Ona görə biz bax, o istiqamətdə fəaliyyət göstərməliyik ki, o institutlar təmin olunsun. Bunlar bayaq sadaladığımız kimi hakimiyyətin bölgüsü prinsipidir, müstəqil medianın olmasıdır, insanların konstitusiyada nəzərdə tutulmuş haqlarının təmin olunmasıdır. Bunlar olsa qanunlar da işləyəcək.
İntiqam bəy, Fod bəy, hər ikisi dinləyirəm və çox bədbin təəssüratlar bürüyür ki, qanunverici nöqtü nəzərdən vəziyyət həddindən artıq pisdir Azərbaycan. Bəyəm, doğrudan mı bir işıq yeri yoxdur heç olmasa?
Bilirsiniz,
müsbət məqamlar barədə hiç danışmağa yeri var.
İşıq yeri. İşıq yeri var və bizim burada əyləşib bu məsələni müzakirə edə bilməyimiz o işıq yerinə işarədir. Və mən ancaq sadəcə olaraq vətəndaş fəallığını artırmağa ciddi şəkildə ehtiyacı var. Siyasi fəallığı. Yəni bilirsiniz, etiraf etməliyik ki, burada yaranmış problem, qanunverici sayəsində yaranmış problemlərin əksəriyyəti siyasi problemlərdən irəli gələndir. Və nə qədər ki, vəziyyət bu şəkildədir, nə qədər ki, bir, belə deyək, faktiki olaraq bir partiya, hərçənd Yeni Azərbaycan partiyası bu cür qiymətləndirilmək də biraz mübahisəlidir. Belə götürək yəni, bir partiya nə qədər ki, bütün hakimiyyəti Azərbaycan, istər icra hakimiyyətini, istər qanunvericilik hakimiyyəti, istərsə də məhkəmə hakimiyyətini tam faktiki nəzarətdə saxlayır. Əlbəttə ki, belə olduğu halda biz ciddi irəliləyişlərə nail ola bilməyəcəyik. Və həmin bu vəziyyətin dəyişdirilməsi istiqamətində əlbəttə ki, konstitusiyada nəzərə tutulmuş qanunvericiliyin yol verdiyi üsullardan istifadə etməklə biz ciddi dəyişikliklərə, o cümlədən qanunverici sahəsində dəyişikliklərə, o cümlədən ümumiyyətlə qanunları qəbul edən qanunvericilik orqanının formalaşdırılması ilə bağlı, yəni Milli Məclisin formalaşdırılması ilə bağlı, deputatların seçkisindən bağlı, prezidentin seçkisindən bağlı məsələlər ciddi şəkildə təsir göstərməliyik. Əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatlar olmadan, yəni dövlətlərarası beynəlxalq təşkilatlardan mən danışıram. Məsəl üçün, beynəlxalq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏD və s. bu kimi təşkilatlar olmadan bizim göstərəcəyimiz səylərin ciddi nəticə vermə ehtimalı az olardı.
Sonuncu sual, qayıdırıq həmin birinci suala. İndi bütün bu fikir mübadiləsini nəzərdən keçirərkən hər ikinizdən xahiş edərdim. Azərbaycanda konstitusiyanın rolunun bir 5 ballı şkala ilə əgər qiymətləndirmək olarsa nə yerdə olduğunu indi deyəsiniz, İntiqam bəy, siz?
Vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Yəni mən yəni konstitusiya kağız parçasıdır, elə verilən qiymət də əslinə qalsa, ona görə belə qoymaq istəməzdim 2 3 5 nəmlansı bir qiymət qoymasdan. Bu kağız parçasıdır və konstitusiya nəzərdə tutulmuş hüquqlar təmin olunmur. Bəyəq dediyim məsələyə qayıtmaq istəyirəm və çox heç istəməzdim ki, siz tamamilə haqlı olaraq bunu tutduz, vurğuladınız. Heç istəməzdim ki, azarlığın dinləyiciləri vəziyyətin bu ümidsiz olduğu qənaətinə gəlsinlər və elə başa düşsünlər ki, biz bədminik vəziyyətdən çıxış yolunun perspektivləri ilə bağlı çox pis belə deyək də proqnozlarımız var. Əgər belə olsaydı, nə biz vəkilliklə məşğul olardıq, nə məhkəmələrə ərizələr yazardıq, nə bu gün burada çıxış eləyə bilərdik. Çünki əslində qalsa bunlar hamısı ona xidmət edir ki, vəziyyət dəyişsin. Və mən düşünürəm ki, bax, haqqı pozulan siyasətçilər, yer gəlmişkən, məsələn, siyasətçiləri çox çətindir öz haqlarını qanuni yolla mübarizəyə sövq eləməyi, çağırmağı və s. Yəni, o Dubinka yeməyə hazırdır, amma Dubinka nəticəsində ona dəymiş ziyanla bağlı polisə qarşı iddia qaldırmaq istəmir. Və bizdən siyasətçilər çox zaman tədbirlərində iştirak eləyəndə mənası yoxdur bu qanunlar, bu məhkəmələr, tutaq ki, bu mübarizələr, bunun heç bir mənası yoxdur belə təsəvvürü formalaşdırırlar. Biz bundan imtina eləməliyik. Əgər bizim siyasətçimiz, qeyri-hökumət təşkilatının lideri, nümayəndəsi, hüquqşünasımız bugün öz haqqını qanuni yolla mübarizə müdafiə eləmək üçün cəhd göstərmirsə, bugün o məhkəməyə müraciət eləmirsə, bugün o çıxış eləmirsə, bugün o tutaq ki, universitetlərdə təhsilin səviyyəsi ilə bağlı məsələni qaldırmırsa, bugün orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi ilə bağlı məsələni qaldırmırsa, bizim vəziyyətimiz belə acınacaqlı olaraq qalacaq. Konstitusiyadakı o normaları o vaxt işləməyə başlayacaq ki, hər bir vətəndaş, Azərbaycan hər bir vətəndaşı öz haqları uğrunda mübarizəyə qalxsın. Və mən düşünürəm ki, bu mənada vəziyyətimiz çox da ümidsiz deyil. Azərbaycanda vəziyyətin dəyişməsində maraqlı olan qüvvələr var, onlar hər yerdə var, partiyalarda da var, hakimiyyətdə də var, müxalifətdə də var, adi insanlar arasında da var.
Qal bir sualdır, öz xeyirlərin yoxsa xalqın xeyirinə? Bax, o məsələ var.
Və mən düşünürəm ki, o xalqın xeyrinə, tutaq ki, fəaliyyət göstərən insanların sayı çoxaldıqca, dairəsi çoxaldıqca, konstitusiyada işləməyə başlayacaq. Nə vaxt olacaq? Bax, bu bizdən, həm də bizdən asılıdır.
İntiqam əlim fikirlərdir. Fad bəy, eyni sual sizə. 5 ballı şkala ilə nə qoyardınız Azərbaycan konstitusiyasına? İntiqam bəy, yayındı.
mən yayınmaq niyyətində deyirəm. 5 ballıq şkala ilə ən uzağı 2 verə bilərik.
Ən uzağı
2 verə bilərik, əlbəttə ki. Ona görə ki, həmin konstitusiyanın normalarının təminatıyla məşğul olacaq bir orqan mən görmürəm. Yəni, tək mən yox, heç kəs görmür. Və Konstitusiya Məhkəməsi bu funksiyanı bayaqları mən söylədim, hansı şəkildə həyətə keçirir. Amma bu bədbinlik üçün bizə əsas vermir. Biz bu həyata ona görə gəlməmişik ki, ölməyə hazırlaşaq. Biz həyata yaşamağa görə gəlmişik. Və biz mübarizəmizi aparmalıyıq. Yəni, bacardığımız səviyyədə, bir qədər də yuxarı səviyyədə çalışıb aparmalıyıq. Mümkün qədər çox vətəndaşları marifləndirməyi, o cümlədən bayaq İntiqam müəllimin söylədiyi bəzi siyasi partiya liderlərini marifləndirməliyik və onlara izah etməliyik ki, hüquq müdafiə vasitələrindən imtina heç nə vermir. Əksinə, hüquq müdafiə vasitələrindən savadlı şəkildə müraciət və sonradan bunu bir qədər də inkişaf, belə deyək ki, müdafiəni bir qədər də inkişaf edərək, etdirərək beynəlxalq səviyyəyə çıxış ciddi nəticələr verir. Məsələn, Sərdar Cəlaloğlu'nun işi, bizim apardığımız iş çox gözəl bir nümunə oldu. Yəni, bir siyasi partiya rəhbərlərindən biri olaraq Sərdar Cəlaloğlu öz işini axıra qədər apardı və qalib gəldi. Biz də ona kömək etdik. Və onun bu fəaliyyəti, yəni onun bu hüquq müdafiə vasitələrindən savadlı şəkildə istifadə cəhdi və uğurlu cəhdi digər siyasi partiya rəhbərləri üçün də bir örnək olmalıdır. Və daha deməməlidirlər ki, bəs niyə indiyə qədər sərbəst toplaşma azadlığına bağlı, azadlığın pozulmasına bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar qəbul etməmişdir. Ona görə qərar qəbul etməmişdir ki, ora belə bir müraciət olmamışdır sizləri tərəfindən.
Bu ciddi məsələdir, ciddi siqnaldır.
Bu yaxınlarda olub ancaq.
Fuad bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. İntiqam bəy, sizə də çox sağ olun, təşəkkürlər. İntiqam Əliyev, Hüquq Mühafizəçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti və hüquqşünas Fuad Ağayev studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Moskvada yaşayan görkəmli türkoloq alim Tofiq Məlikli bu dəfə Bakıya hansı məqsədlə gəlib? Rusiya paytaxtında türkoloq olmanın hansı üzərlikləri var? Dünya türkologiyasında Tofiq Məlikliyinin kumiri kimdir? O kimə tapınır? Kimi özünə müəllim sayır? Müharibənin qızğın çağında doğulan Tofiq bəy Sovet rejiminin iş üzrünün nə vaxt fərqinə vardı? SSR-nin Türkiyədəki səfirliyinin baş tərcüməçisi işləyərkən İstanbul Universitetində Rus şöbəsini necə aça bildi? Türk şairi Fazil Hüsnü Dağlarcanı dünyaya necə tanıtdı? Sovetlərin tuğyan etdiyi bir zamanda Moskvada ocaq cəmiyyətini necə yaratdı? Və nəhayət, Rusiyadan baxanda Bakı, Azərbaycan necə görünür? Fevralın 3-də Can Bakının qonağı, keçmiş Bakılı, uzun illər Moskvada yaşayan Tofiq Məlikli olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Uzun incə bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gecə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.